რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. 15 საათია საქართველოში. საქართველოში თავის ვიზიტს განაგრძობს უკრაინის პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ადასტურებს, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს, თუმცა ვაშინგტონი აპირებს ახალი სანქციების დაწესებას. ჩერნოგორია ევროკავშირის დახმარებას სთხოვს ტყის ხანძრების ჩაქრობაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის შეხვედრა გაიმართა. საქართველოსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული ურთიერთობის ჩამოყალიბება ორი ქვეყნის საერთო ინტერესები და გამოწვევები იქნა განხილული ამ შეხვედრაზე. მხარეებმა ისაუბრეს სტრატეგიული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. მანამდე პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოსა და გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა. მარგველაშვილმა საქართველოში პოროშენკოს პირველ სახელმწიფო ვიზიტს ისტორიული უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ადასტურებს, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს და ვაშინგტონი შესაბამისად განაგრძობს ბირთვულ სფეროსთან დაკავშირებული სანქციების შერბილებას. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატები ფიქრობს, თეირანზე ზეწოლა გააგრძელოს სანქციების გზით, ბალისტიკური რაკეტების, სწრაფმავალი გემების და სხვა საკითხების გამო. პრეზიდენტის თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ ტრამპმა მეორედ აღიარა, რომ ირანი იცავს ბირთვული შეთანხმების პირობებს. ამ შეთანხმებას ტრამპი კატეგორიულად აკრიტიკებდა თავისი საარჩევნო კამპანიის დროს. ვაშინგტონი თვლის, რომ მაშინ, როცა თეირანი იცავს ბირთვული შეთანხმების პირობებს, ამავე დროს არღვევს ამ დოკუმენტის სულისკვეთებას ბალისტიკური რაკეტებისა და სწრაფმავალი გემების განვითარებით. ადმინისტრაცია შეშფოთებას გამოხატავს ირანში ადამიანის უფლებების დარღვევის, ისრაელის წინააღმდეგ ტერორიზმის მხარდაჭერის, შეერთებული შტატების მოქალაქეების დაპატიმრების და სპარსეთის ყურეში ნაოსნობის თავისუფლების საქმეში ჩარევის გამო. რუსეთის მაღალი რანგის დიპლომატის თქმით, მოსკოვი და ვაშინგტონი ახლოს არიან შეთანხმებასთან, რომ რუსეთი დაებრუნებს ორ დიპლომატიურ ობიექტს, რომლებიც დეკემბერში ჩამოართვა მოსკოვს ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე თომას შენონთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტის ხმამაღალ შეკითხვას „დაიბრუნეთ ობიექტები თუ არაო?“ უპასუხა, რომ თითქმის დაიბრუნეს. ორ საათზე მეტხნიანი მოლაპარაკების შემდეგ შენონს კომენტარი არ გაუკეთებია. ჩერნოგორიამ ტყის ხანძართან ბრძოლაში დახმარებისთვის მიმართა საერთაშორისო თანამეგობრობას. ამ ქვეყნის ადრიატიკის სანაპიროდან, სადაც ცეცხლი მძვინვარებს, ათასობით ტურისტის ევაკუაცია მოხდა სასტუმროებიდან და კემპინგებიდან. ამის თაობაზე იტყობინება ჩერნოგორიის მთავრობა, რომელიც ავრცელებს განცხადებას, რომ ლუსტიკის რეგიონში ვითარება კრიტიკულია. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის უმცროსი ძმა ჰოსეინ ფერეიდუნი, რომელიც ახლახან დააპატიმრეს, გერაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ის დააკავეს საფინანსო სფეროში წახენებული გაურკვეველი ბრალდებების გამო. თბილისში მიმდინარეობს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეკრება „ამბასადორიალი 2017. შედეგზე ორიენტირებული დიპლომატია ტურბულენტურ გარემოში, ასე ქვია ამ შეხვედრას. მისი მონაწილეები 4 დღის განმავლობაში იმსჯელებენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე და ამ მიმართულებით გაწეულ და დაგეგმილ საქმიანობაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლო დახურული რეჟიმი დღეს განაგრძობდა განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული სასულიერო პირის გიორგი მამალაძის საქმის განხილვას. დღევანდელ სხდომაზე მოწმის სტატუსით დაკითხეს ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი. მან ჩვენების მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უპასუხა მამალაძესთან ურთიერთობის შესახებ დასმულ შეკითხვებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
One need to came to me. last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, when I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. School in France, ooh la love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight.
Bad eyes and killer confidence, hey, and that's guaranteed.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. And she said,
Shut up.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ეგრეწოდებული საზღვრის გავლება მოდგლობრივ გლეხებს ამოტებითი პრობლემა შეუქმნა. სპეციალისტების განმარტებით აჭარის სანაპიროზე ზღვის წყალი იდეალური არა, თუმცა უსაფრთხოა. ამთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში გამართა საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილის და პეტრო პოროშენკოს და ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრა. გიორგი მარგულაშვილმა საქართველოში პეტრო პოროშენკოს პირველ სახელმწიფო ვიზიტს ისტორიული უწოდა. ჩვენს ერებს ძლიერი კავშირი აერთიანებთ და მჯერა რომ თქვენი ვიზიტი კიდევ უფრო გააძლიერებს ამ კავშირებს, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა პეტრო პოროშენკოსთან პირისპირ შეხვედრისას. თავის მხრივ უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოში სტუმრობის პირველივე წუთიდან მეგობრების გარემოცვაში იმყოფება. პირისპირ შეხვედრის დახურულ კარს მიღმა გაგრძელებამდე პეტრო პოროშენკომ ასევე განაცხადა, რომ უკრაინა და საქართველო დემოკრატიისა და თავისუფლებისთვის იბრძვიან და ორივე ქვეყანა რუსეთის აგრესიის ობიექტია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პირისპირ შეხვედრისას გიორგი მარგულაშვილმა პეტრო პოროშენკოს დეტალურად გააცნო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, კერძოდ მავთულხლართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ნიშნების მონტაჟის, მოქალაქეთა უკანონო დაკავების, გადაადგილების შეზღუდვის და სხვა უფლებების დარღვევის ფაქტები, რუსული სამხედრო ბაზების მშენებლობა და რეგულარული წვრთნები. გიორგი მარგულაშვილმა კვლავ გამოხატა მზადყოფნა განაგრძოს უკრაინის ძლიერი მხარდაჭერა საერთაშორისო არენაზე და ხაზი გაუსვა საქართველოსა და უკრაინის ერთობლივი მოქმედებების განსაკუთრებულ საჭიროებას და მნიშვნელობას გაეროს, ეუთოს, ევროსაბჭოს და სუამის ფორმატებით. ორი ქვეყნის კოორდინირებული მოქმედების აუცილებლობაზე პეტრო პოროშენკომაც ისაუბრა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
We have absolutely the same situation.
ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად მსგავსი სიტუაცია. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, უკრაინაში კი ყირიმის ანექსია და რუსეთის ჯარისმიერ აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაცია. საჭიროა ეფექტური კოორდინირებული მოქმედება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დაწყებული გაეროს უშიშროების საბჭოდან, რათა რუსეთზე გაგრძელდეს ზეწოლა. მის მიერ მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულებამდე. ნიშანდობლივია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ლიდერ ქვეყნებს, მოლდოვას, საქართველოს, უკრაინას, აქვთ საერთო პრობლემა რუსეთის ინტერვენცია ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. ამიტომ ჩვენი კოორდინირებული მოქმედება, სანქციების მხარდაჭერა რუსეთის წინააღმდეგ, დეოკუპაციის ერთობლივი სტრატეგია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ტერიტორიების გასაცნობად რუსეთის ჯარისგან.
უკრაინის და საქართველოს პრეზიდენტებამ პეტრო პოროშენკომ და გიორგი მარგულაშვილმა დღეს ხელი მოაწერეს დეკლარაცია საქართველოსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების ჩამოყალიბების შესახებ. დღესვე თბილისში გამართა უკრაინის პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირისპირ შეხვედრა. გიორგი კვირიკაშვილმა და პეტრო პოროშენკომ ისაუბრეს საქართველოსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და ორი ქვეყნის საერთო ინტერესებსა და გამოწვევებზე. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ყურადღება დაეთმო საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების ფარგლებში მჭიდრო თანამშრომლობას, საქართველოსა და უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის პროცესს და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალ სამიტს და სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და უკრაინის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მტკიცე მხარდაჭერა საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში ორი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა და პეტრო პოროშენკომ თბილისში გახსნეს საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმი. თბილისში უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალური შეხვედრების დროს ცნობილი გახდა, რომ დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ შეწყვეტილად გამოაცხადა უკრაინის სახელმწიფოს არსებობა. ზახარჩენკოს თქმით, უკრაინის ნაცვლად შეიქმნა ახალი სახელმწიფო მალოროსია, რომლის დედაქალაქი დონეცკი იქნება. სეპარატისტების ლიდერის განცხადებითვე, უკრაინის მემკვიდრე ახალი სახელმწიფო ცხადდება ყოფილი უკრაინის რეგიონების სახელით გარდა ყირიმისა. საპასუხოდ პეტრო პოროშენკომ თბილისში განაცხადა, რომ ეს პროექტი დასამარებულია და უკრაინა დონბასსა და ყირიმზე თავის სუვერენიტეტს საოცრებლად აღადგენს. ამასთან ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ლუგანსკელი სეპარატისტების ლიდერებმა უარყვეს რაიმე კავშირი ახალი სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული მალოროსიის შექმნასთან და განაცხადეს, რომ მათთან ეს საკითხი შეთანხმებული არ ყოფილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკრაინის პრეზიდენტი, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტით პირველად სტუმრობს, ხვალში და ქართლის ოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს მოინახულებს. სოფელი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთო ხლართებით გაყვეს. მას შემდეგ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი გარკვეული პერიოდულობით გრძელდება. ამ თვის განმავლობაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეშვეთთან დადგეს, ქარელის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელთან კი ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლი გაავლეს. ამ 4 სოფლის მოსახლეობა უკვე გააფრთხილეს, რომ ზოლს არ უნდა მიუახლოვდნენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა არციორიგი ამბობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან, ავლევთან, ცერონისა და კნოლევთან ხნულების გავლების გამო ადგილობრივი მოსახლეობა შეშფოთებულია. მათი თქმით დაკარგეს საძოვარი, სადაც ყოველთვის აძოვებდნენ ხოლმე საქონელს. გარდა ამისა, საოკუპაციო ხასთან არსებულ ნაკვეთებში სოფლების მცხოვრებლებს შესვლის ეშინიათ, რადგან უკვე გააფრთხილეს, რომ ეგრეთ წოდებულ ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულებთან და ბანერებთან 200 მეტრში მიახლოვება სახიფათოა და შესაძლოა ეს მათი დაკავებით დასრულდეს. ავლეველები რთულ მდგომარეობაში არიან. გიორგი არსენიძე ამბობს, რომ ხნულებს მიღმა 9 ჰექტარი საძოვარი დარჩა.
გავლებულია, სადაც ჩვენ ტერიტორია 9 ჰექტარიანი იყო, ისიც შემოიმასახნეს და იქით ვეღარ გადარეკანი ხნულის იქით. აქეთო მაინც 300 მეტრი საქეთო არ მორეკოთ, ეგო ჩვენ ტერიტორია ეგრე თქვი. საბალახო არ არის და დაკვნა საქეთა, აქეთო გეშინი იქით. დილასაც გადმოვიდნენ იქით და საშიში.
მსგავსი გაფრთხილება მიიღეს ბერშვეთის მცხოვრებლებმაც. არაერთ ადგილობრივს ქერის და ხორბლის ყანები, ასევე ხეხილის ბაღები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების სიახლოვეს აქვს. ბოლო ინციდენტის შემდეგ კი სამართალდამცავები ურჩევენ ამ ბანერებთან ახლოს არ მივიდნენ. ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ იცის მოსავალს როგორ აიღებს.
ტრაფარეჭების უახლო აყენლია, მართულ ხრარჩებით არის შეღობილი. ნაკვეთი აქ ამაკ 200 მეტრის იქით არ შეხვიდეო და რა გავაკეთო? დავწოვო ნაკვეთი კაცო. მსხმოიარე ნაკვეთია, ყველაფერი შიგამაკ. დავრჩები წუმში ვირები.
რო გადმოიწიეს თორე, იყო ნაკლებად, იყო ისინი შემოსული, მაგრამ ეხლა და უფრო აი ვერ შედივარ, ბახში მწარილიც კი მოვიდა.
იმათ ხელში ვიქნებით და აღარც იმას გამუშავე სელოს უნდა გრიკონა კიდე. პრობლემა არის ნახირი ვერ გაგვიდეს, ვერაფერი ვერ გაგვიდეს. გარეკანა დაგიჭერენ. სვარა.
საოკუპაციო განყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში შიდა ქართლის გუბერნატორი კახაბერ სამხარაძე ჩავიდა, რომელმაც მოსახლეობას მოუწოდა, რომ პროვოკაციას არ აყვნენ.
პროვოკაციებს ჩვენ არ უნდა აუყვეთ, თავისთავად ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს აუცილებლად დავიბრუნოთ და ეს იქნება მშვიდობიანი გზით.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში განახლებული ბორდერიზაციის პროცესი ადგილობრივი მოსახლეობის შიშის საფუძველი ხდება. ამას ისიცემატება, რომ გახშირდა საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებლები სოციალურ ქსელებში უკვე ღია წერენ, რომ ვითარების ესკალაციის საფრთხეს გრძნობენ და საქართველოს ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე წყლის ხარისხის შემოწმება ყოველწლიურად აპრილიდან იწყება და ოქტომბრის ბოლომდე გრძელდება. ამასთან ზაფხულობით წყლის სინჯებს ყოველ 10 დღეში ერთხელ იღებენ გარემოს დაცვის ადგილობრივი სამსახურის წარმომადგენლები. მათი ზოგადი დასკვნით, აჭარის სანაპიროზე ზღვის წყლის ხარისხი იდეალური არ არის, თუმცა საბანაოდ უსაფრთხოა. ლაბორატორიული კვლევით დადგენილია ის ადგილები, სადაც წყალი ყველაზე სუფთა და ყველაზე დაბინძურებულია. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორძგი ბაინძაგი ამბობთ.
აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველომ შავი ზღვის წყლის ხარისხის ბოლო კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით ბანაობა აჭარის ზღვის სანაპიროზე ყველგანაა დასაშვები. ყველაზე სუფთა ზღვის წყალი ტრადიციულად გონიო კვარიათში, ასევე მწვანე კონცხის სანაპიროზეა. ყველაზე დაბინძურებული კი ბარცხანასა და თამარის დასახლებებში. კვლევისთვის შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს პერიმეტრზე 8 საბანაო ადგილია შერჩეული, საიდანაც წყალს სინჯებით იღებენ და შემდეგ მიკრობიოლოგიური შემოწმებისთვის ლაბორატორიაში აგზავნიან. ამბობს აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველო ლოს გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპონიძე.
კვლევებს ვაკეთებთ ეროვნული კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა მაჩვენებელზე. ეს არის ნაწლავი ჩხირი ჯგუფის ბაქტერიები, ლაქტოზა დადებითი ნაწლავი ჩხირები, ფეკალური სტრეპტოკოკები, ეშერიხიას ბაქტერიები და სალმონელას ბაქტერიები. ყველა ეს მაჩვენებლების ერთობლივა განსაზღვრავს ზღვის წყლის ხარისხს. დღემდე ჩატარებული და გამოკვლეული გვაქვს 62 სინჯი და მთელს პერიმეტრზე კვლევების შედეგების მიხედვით საბანაო ადგილებში ზღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებში.
Нугзар Папунидзе амбопс, რომ ზღვის წყლის ხარისხის მთავარი განსაზღვრელია ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები, რომლის დასაშვები ნორმა 10000-ია 1 ლიტრ წყალში. კვლევების მიხედვით კი დადგინდა, რომ სარფიკვარიათის სანაპიროზე ზღვის წყალში მისი რაოდენობა ქალაქის სხვა პლაჟებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებია.
ეს მაჩვენებელი კვარიათში ფიქსირდება 1200-1400-2400, ბარცხანაში 7000-8000, იყო შემთხვევები როცა 9000, მაგრამ ნორის ფარგლებში 10000-მდე ნორის ფარგლებში 10000 ზევით უკვე ნორმაზე გადამეტება და ასეთ ფაქტები ჩვენთან აფიქსირდება. ბათუმის ცენტრალურ პლაჟზე ეს მაჩვენებელი ფიქსირდება 5000-6000-7000.
წინაკვლევის შედეგების მიხედვით, რომელიც ივნისის თვეში ჩატარდა ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიების მაჩვენებელმა ზღვის წყალში მოიმატა. გარემოს დაცვის სამართველოში ამბობენ, რომ ზოგადად ბაქტერიების მაჩვენებელი ზღვის წყალში ტემპერატურის მატებასთან ერთად იზრდება. ამიტომ მათი ყველაზე დიდი რაოდენობა აგვისტოში ფიქსირდება, როდესაც ზღვის წყალი 30 გრადუს აღწევს, რაც შეეხება შავი ზღვის დამაბინძურებლებს. მაგალითად, სარფიკვარიათის პლაჟებზე შედარებით სუფთა წყლის მაჩვენებელი იმან განაპირობა, რომ მთავარი დამაბინძურებელი მდინარე ჭოროხი სარფისა და კვარიათის სანაპიროებთან ვერ აღწევს, რადგან დინარის ზღვასთან შეერთების ადგილიდან ზღვის წყლის დინება ქალაქის მიმართულებითა. ერთ-ერთი მთავარი ზღვის დამაბინძურებელია აგრეთვე ადლიაში არსებული ქალაქის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელი, რომელიც ადიდებულ მდინარე ჭოროხს ზღვაში ჩააქვს. კიდევ ერთი დამაბინძურებელი მდინარე ბარცხანაა, რომელიც ბარცხანისა და თამარის დასახლების სანაპიროებს აბინძურებს. ამ დასახლებებში მოუწესრიგებელია აგრეთვე საკანალიზაციო სისტემა, რომელიც ღია არხებით პირდაპირ ზღვაში ჩაედინება. ეს განაპირობებს იმას, რომ ნაწლავის ჩხერის ჯგუფის ბაქტერიები ყველაზე დიდი რაოდენობით, თუმცა როგორც გარემოს დაცვის სამართველოში ამბობენ, ნორმის ფარგლებში აქ ფიქსირდება. პაპუნიძე ამბობს, რომ ზღვის წყლის ხარისხი აჭარის სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე დამაკმაყოფილებელია და არა იდეალური, ამიტომ მოქალაქეებს ბანაობის წესების დაცვას ურჩევს.
რამდენადაც იდეალური იყოს ზღვის წყალი არა, თუ ადამიანი ბანაობის წესებს არ დაიცავს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ბავშვებში, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწვევს იმ უარყოფით რეაქციებს, რასაც ჰქვია ტემპერატურის მატება.
ბანაობის წესებს შეძლებს დაგვარად იცავს ბათუმელების ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ სხვაზე საბანაო ადგილებს არჩევენ და იმ პლაჟებს ანიჭებენ უპირატესობას, სადაც შედარებით სუფთა წყალია.
მაგალითად, ყველა ბათუმელმა იცის, რომ ეგრეთ წოდებული პიშევიკები ვთქვათ უფრო სუფთაა.
ვიზუალურადაც ჩანს, როცა წყალში ბანაობთ ხოლმე, ძალიან ისეთი კაფები და რაღაცებია, ნუთევზი არ ჩანს ფაქტიურად. რავი, ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორია ნუთევზები არა, რაღაცები რო ყრია თქვა, ასე თქვა, არა, მაგრამ თვითონ წყლის ფაქტორია ბინძური.
მიუხედავად იმისა, რომ თალაც ალბათ მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა არ შეესაბამება იმას, რაც თქვა შეიძლება უსაფრთხო იყოს ჯანმრთელობის, მართლა მგონია რომ არ შეესაბამება, მაგრამ მაინც დავდივარ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს სხვა და იმედი მაქვს სადღაც რომ უკეთესობისკენ შეიძლება და სურვაც ჯანმრთელობა მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ისე სუფთა არ იყოს წყალი.
რაც შეეხება შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს დამაბინძურებლებს, როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, ქალაქის ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა განახლებულია და იფილტრება, რომლის შემდეგ ზღვის სიღრმეში ჩაედინება და მას ქალაქის პლაჟებთან შეხება არ აქვს. ქალაქის მეორე ნაწილის ბარცხანისა და თამარის დასახლებების, აგრეთვე მახინჯაურისა და ბათუმის შემოერთებული ტერიტორიების ერთიან საკანალიზაციო სისტემასთან ჩართვის სამუშაოები ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს და 2018 წლისთვის დასრულდება. რაც შეეხება შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს ერთ-ერთ მთავარ დამაბინძურებელს ადლის ნაგავსაყრელს, მისი გადატანა ქობულეთში ახალ ნაგავსაყრელზე იგეგმება.
ჩვენ ბათუმმა კორესპონდენტმა გალორთქიფანიძემ გიამბოთ ამ დროისთვის ბოლო კვლევაზე, რომელსაც გარემოს დაცვის სპეციალისტები პერმანენტულად ატარებენ აჭარაში შავი ზღვის სანაპიროზე. ბოლო დასკვნების მიხედვით, ზოგადი დასკვნის მიხედვით, წყალი იქ იდეალური არ არის, თუმცა საბანაო უსაფრთხოა. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, თბილისში გაზის სამომხმარებლო ტარიფი 1 კუბურ მეტრზე დაახლოებით 9 თეთრით გაიზარდა. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ. ეს ტარიფი ძალაში იქნება 2017 წლის 20 ივლისიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა დახურული რეჟიმით განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მომლაძის საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე მოწმის სტატუსით დაკითხეს ბათუმის და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი შეულაშვილი, რომელიც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ძმისშვილია და ასევე პატრიარქის დიშვილი ქეთევან შიოლაშვილი. დღეს თბილისში გაიხსნა საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეკრება ამბასადორიალი, რომელიც ქვეყნის დედაქალაქში 4 დღის განმავლობაში იმუშავებს. დგომსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello, let's do it again. It's time to learn about our world and improve our American English skills at the same time. I'm Jim Tedder in Washington. Today, we have a story about risk-taking and new businesses in the United States. Then we're off to Thailand to hear about a very important part of the country's economy, tourism. Let's get started with part one. In 2012, two friends in their 20s made a brave decision. They left their jobs as graphic designers for an American magazine to open their own printing business. Then a third friend decided to join them because the idea seemed just too good to be true. The three young artists are now using traditional printing methods and machinery to create modern designs for their businesses. Mario Ritter tells us about the company.
The business, called Typecase Industries, serves the Washington, D.C. area. The company uses a 360-kilogram Platon letterpress machine to make its creative designs. The letterpress is nearly 100 years old and lacks a motor. That means artist Emily Dwenlin has to use pressure from her foot to add the design to the paper.
We print mostly coasters on it, and, you know, when we first started doing orders, it was 100. When you get up to 1,000 or 2,000 or 3,000 coasters, it's a lot of work.
Emily Dwenlin and Stephanie Hess are co-owners of Typecase Industries. Their company has three letterpress machines. None of these machines are made anymore. The Vander Cook 4, for example, was first manufactured in 1935 and produced for about 30 years. Everything at Typecase Industries is done by hand. Workers mix the colors, feed paper into the machines, add oil to the letterpress, and clean it. But why choose to work with old machines? Why not just print from a computer? Stephanie Hess says she likes the older equipment.
It just offers a very different service than digital does now. And, you know, for me, it really goes back to the tactile quality of being able to, like, you know, feel the paper and feel what you're printing and what you're making. And so it kind of makes you really get outside of your comfort zone because you're working in a different capacity. You know, it's not a computer screen. There's no undo button.
Alessandra Echeverry is also with the company. She says she enjoyed taking the old printing presses and giving them a new purpose.
First, we had to learn how to use the machine, which was a different style than we were taught in school. It gives you a high level of appreciation for craftsmanship and mechanics and stuff that is usually outside the realm of fine art. It's a new world. And then once you understand how it works, how it prints, and what's best, what looks best on it, then you start to, like, design specifically for that.
She says learning how to operate an old machine and repair it if necessary was not the most difficult part of the job.
I would say it's been learning how business works versus how creating art works. We didn't know much about, you know, business practices particularly, so that's been the biggest learning curve.
But Emily Dwendlin says they learned.
It's a total dream come true, being able to own your own business. Set your own schedule. All of the work is personal. We try to keep everything that we do very hands-on, very intimate with our clients.
Typecase Industries serves both businesses and individuals. It has produced everything from restaurant menus and colorful posters to business cards. The goal is to create something that makes the clients happy. That is what happened when Ann Hahn and Joshua Garcia went to Typecase Industries. The two were busy making plans to get married and asked the company to design their wedding invitations.
I knew that my style tended more towards like the vintage kind. I love the letterpress designs. I love feeling like the texture on the invitations.
As the three friends learn more about their repurposed machines, they are using the old technology to create new designs and business success. I'm Mario Ritter.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. For years, Thailand has been a popular country for tourism. Many foreigners went to Thailand to enjoy its culture, natural beauty, and warm weather. But reports about martial law and attacks on foreigners have harmed its image as an inviting tourist destination. This year, the Thai travel industry is seeking to appeal to more upscale visitors and tour groups from China's mainland. The aim is to increase spending at hotels, restaurants, and other businesses across the country. Jonathan Evans reports.
About 1 in 10 Thais holds a job related to tourism. The tourism industry suffered last year because of political tensions. Protests in the capital, Bangkok, ended with Thailand's armed forces taking control of the government. Some foreigners are concerned about going to Thailand. The military continues to rule the country. Foreign media have published reports about tourists being victims of serious crimes on resort islands. Some Thai police were said to have demanded money from foreigners in Bangkok. And reports say taxi drivers made foreigners pay too much for rides around the city. Sukanya Janshu is head of marketing and public relations for the Thai Hotels Association. She is also general manager of the Dusit Thani, a 5-star hotel in Bangkok. She is hopeful about the tourism industry. She says the industry has always been able to recover quickly from natural disasters, political troubles, or economic problems. Thailand is known as the land of smiles, and the country hopes to put a happy face on the tourism industry this year. Thailand hopes to welcome 28 million visitors in 2015. That is the same number as its goal last year. In 2014, the number of actual visitors was 26 million. 15 years ago, Thailand struggled to have more than 10 million visitors in a single year. The total rose above 15 million for the first time in 2010. 2 years later, the country had over 20 million visitors. Varathon Sirisathayawang is with the Kasakon Research Center. She says Thailand will try to attract, in her words, more quality tourists in 2015. She says cities like Phuket and Chiang Mai have modern hotels and other services for those willing to spend more money. The largest number of visitors comes from China. The Chinese are considered the best overall daily spenders while in Thailand. Thailand expects more than 90,000 Chinese visitors during the Lunar New Year period. Many of them are receiving etiquette guides. The guides explain how to act in museums and religious centers. They also urge visitors to obey traffic rules and warn against using public property as toilets. Thailand is also popular with visitors from Malaysia, Japan, Russia, and South Korea. But there has been a decrease in Russian tourists since the loss in value of the Russian ruble. Experts say a weakening euro against Thailand's baht is to blame for a decrease in visitors from European countries. The Association of Thai Travel Agents is hoping to increase the number of visitors from Indonesia and China to compensate for the loss of European visitors. The group reports the total number of international tourists in January was up more than 18% compared to January of 2014. I'm Jonathan Evans.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. A woman named Frances Jensen is a neuroscientist. She has been studying the human brain for almost all of her career. But even she was not ready for the job of raising two teenage boys. What made this task so difficult? Trying to find out why intelligent and responsible young people still did stupid things. So Dr. Jensen did what any neuroscientist would do. She studied years of research on the human brain. What she found might clear up some myths or misinformation about teenagers. Myth number one, a teen's body and brain grow at the same pace. When children reach puberty, their bodies change. Teenagers start to look like adults. You might think that their brains are also becoming more like adult brains. Not true, says Dr. Jensen.
The brain is the last organ in the body to mature, and it takes into the mid-20s for it to complete.
Dr. Jensen says if one compares the brain to a puzzle, the teenage brain has many puzzle pieces still not in place. She says the teen brain has a different structure and chemistry from an adult brain. First, Dr. Jensen explains how the brain works. She says we are able to learn through synapses, areas where brain cells talk to each other. The chemicals responsible for synapses are found in high levels in children. Then they drop a little in teenagers, and drop even lower in adults. Dr. Jensen explains that this is why children learn things like languages so easily. Myth number two, the teenage brain is resilient. Another myth Dr. Jensen put to test is how teenagers are able to recover from a bad experience, what we call being resilient. At times, she says, the teenage brain is resilient, but in other ways, it is not. Things like stress and drug and alcohol use can give teens long-term problems. She says drugs and alcohol can especially affect a teenager's intelligent quotient, or IQ. Myth number three, teenagers are lazy. When teenagers stay up late at night and wake up late in the morning, parents may think it is because they are lazy. This lack of action, Dr. Jensen explains, is another myth about teenagers. She says a teen's biological clock is set differently than an adult's. A biological clock controls the body's waking and sleeping processes. She explains that the brain releases a hormone to make you sleepy. An adult releases that sleep-causing hormone around 8:30 at night, but a teenager's brain does not release that chemical until about 11 at night. This leads to a later bedtime, even when the teen has to wake up early the next morning. Dr. Jensen says all this new information can help adults do a better job as teachers and parents. I'm Anna Mateo.